Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, середа 10:30 і в ефірі нашого радіо програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, і, як завжди, в середу ми зараз почуємо голос сестри Дам'яни Галущак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Сестро Дам'яно, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю, Максим, тебе і усіх слухачів Радіо Марія.
Отже, у латинській календарі сьогодні Страсна Середа. Можливо, я кажу латинський, це неправильно, так, давайте так, григоріанському календарі сьогодні Страсна Середа. Ось, і кожен день тижня, Страсного тижня, він означений якоюсь певною євангельською подією, яку ми згадуємо. І сьогодні дуже важка подія. Я би навіть її десь порівняв в певному сенсі з Великою П'ятницею. Христос сьогодні переживає зраду від найближчого. І про це навіть говорить сьогодні євангельське слово, яке використовується під час меси, під час літургії. І ми разом з сестрою Дам'яною вирішили сьогодні поговорити про зраду. Напевно, це відчуття, якому піддавався кожен з нас. У більшій чи меншій мірі, 10 чи 20 разів за життя, можливо, хтось і за день переживає це. Взагалі, зрада – це такий психологічний момент, коли людина нищиться. Вона втрачає довіру до ближнього, а часом і втрачає довіру до Бога, тому що каже, а чому цей Бог не зарадив мені, щоб мене не зрадили? Так, бо Боже ж всемогутній. От поговоримо сьогодні про цю тонку таку справу зради, особливо зради тоді, коли це відбувається десь на платформі родинних відносин. Друга частина програми буде присвячена, як в світі не втратити віри і не зрадити своїх моральних переконань. От це вже більш таке філософське питання, яке буде стосуватися такої більш приватної зради. От сестро, коли вам кажуть про зраду або про юден гріх, от яке у вас перше враження? От про що ви зараз перше думаєте?
Я думаю, що не тільки я, не тільки ти про це думаємо, але протягом багатьох століть дуже багато людей намагалися взагалі зрозуміти, чому Юда зрадив Ісуса. І це написано, насправді було дуже багато і авторів, які писали, і ми знаємо святі отці, які писали про це. Але я би хотіла перш ніж далі говорити про зраду Юди, зробити такий невеличкий вступ. Про те, насправді, як ми зараз взагалі переживаємо зраду. Ну, загальному кілька речень про те, як кожен чоловік, кожна жінка взагалі переживає зраду одні одних. І це насправді таке близьке для кожної людини, які зараз нас можуть слухати, який кожен практично перейшов якусь зраду, так? Чи зраду на роботі, так? Між колегами і так далі. Тобто є безліч, які десь ми переживаємо, і нас зраджують одні одних в якихось навіть в релігійних закладах і так далі. Але от, власне, ми якраз до релігії, до християнства якраз намагаємося якось іти тими кроками, і тут зрада Юди. Іноді дуже багато юдеїв використовують слово Юда, тобто там і країна Юдея, так, можемо дуже багато називати, від чого це все походить. Але деякі сучасні вчені доказують, що жодного Юди, тобто зрадника Христа, взагалі не існувало.
Ого.
А євангелісти придумали його, щоб на християн не поширилися посилені римські гоніння на Юдею. А інші вважали, що вчинок Юди не був зрадою, але частиною задуму Божого в житті Ісуса. Тут, то я кажу, я наголосила, що це вчені, які виписали.
Це так на рівні єресі якоїсь.
Та. І це для мене було таким, знаєш, трошечки, думаю, ну як це так? Насправді Юда для мене Юда насправді був тим зрадником, який спланував. Бо що таке взагалі гріх? Давайте до цього й дійдемо. Це добровільний і свідомий переступ Божих і церковних заповідей. Зараз на нашому рівні ми це все розуміємо. Юда, зрада, це є його зараз світлі, його дії, які він робить, це насправді є свідомий і добровільний переступ заповіді. Тобто він зраджує, він свідомий. Чому свідомий? Він сплановує цей гріх. Якщо людина сплановує цей гріх, як би то зробити, це взагалі важкий гріх. Навіть чи так звані вбивства, які йдуть сплановано до тих невинних людей, які можна взагалі домовитися, так? Тобто вони планують, значить, це є гріхом. Чому я кажу, що він планує? Ми всі є свідомі того, що він вмикає з Христом на Тайній вечері хліб. І Христос каже: от це є той, який разом зі мною вмикає хліб. І люди далі не розуміють, Юда виходить, він розуміє, що це про нього, і за тим куском хліба входить в нього диявол. Так, ми це розуміємо, бо це говорять євангелисти в Євангеліях. Ми читаємо це, особливо зараз Західна церква читає. Сьогодні Максим вже нам наголосив, підкреслив, це важка середа, так, страсна середа. Ось, і він іде за тим хлібом, входить в нього сатана. Що він робить? Він залишає все і йде. Він планує все, я його зраджу, як він так, що він собі себе представляє, і так далі. І він іде і планує цей гріх. Що він робить? Він іде до первосвящеників, до релігійних лідерів і каже: я готовий його вам видати. Що ви мені дасте за то? 30 срібняків тебе влаштовує? Так, цілковито. Оце йде план дій, коли нам треба бути. Далі йде планування дії, де саме має це відбутися. Що Юда робить? Він каже: от там в саду вони після вечері будуть молитву мати.
Він
І
навіть
це
в
йде
Євангелії там
вечір.
пишеться, що шукав можливості видати його. Оце так.
Так. От, власне, шукає тої частини, де би там бути, от з того місця. І це буде, власне, Гециманський сад. Що для мене таке Гециманський сад? Я скажу, бо зі своїх розважань неодноразово, де я вже мала роздуми, поділюся своїм таким духовним досвідом пережиття цього уривку. Знаєте, для мене Гециманський сад – це який був сповнений на той час сліз Христа і краплі поту, які ставали краплями крові, які спадали з нього від пережиття, коли він молився. Це є той зв'язок. Отут він йде віч навіч, зустрічається з Богом, з Отцем Небесним Христос, і просить, щоб його минула ця чаша. Але далі що Христос каже? Нехай буде не моя воля, а твоя, Отче. Тут взагалі дії Христа, той зв'язок, вчить нас, щоб ми мали якийсь зв'язок з Богом, щоб, власне, не дійти до тої зради, щоб навіть коли ми зустрінемося віч навіч зі зрадою, так як Христос, щоб Бог дав сили впростити. Христос свідомий того, що зараз іде Юда на чолі з первосвящениками, з книжниками, і ось це зрада. Перед тим він молився, щоб і Бог додавав, ангел Господній зійшов і додавав йому сили вміти простити. Дивіться, цей вчинок Христа сьогодні взагалі кожного з нас дуже гарно вчить, щоб ми насправді зуміли прощати будь-яку зраду, дивлячись на Христа, який просить в Бога, щоб дав йому сили. Нехай буде не моя, а твоя, Отче, воля. І це сьогодні дуже цей перший момент для мене Гециманський сад, вміти прощати, навчитися від Христа навіть будь-яку жорстоку зраду, а це є жорстока зрада, і тут він бачить, іде Юда. Давайте зараз залишимо Петра і апостолів, які спали. Так? Нам зараз іде суть Юди. Далі йде Юда. Юда йде на чолі з первосвящениками і книжниками. Розглянути взагалі їхню частину. Ви знаєте, дивлячись на якісь, Максим, думаю, ти теж бачив фільми про Христа, так само ті моменти. А так само ми читаємо, хто не бачив, ми читаємо Євангеліє. Євангелія для мене, постать Юди, дуже зухвала. Я не знаю, як для тебе. Він іде гордо, от він іде. Що Юда хотів? Він хотів вивищення, він хотів відповідної уваги. Він має увагу до
Мене знаєте,
порівняння.
от де ця зухвалість промовляє? Це тоді, коли Христос каже, що один з вас мене видасть. І поміж апостолами почалися перемовини там, чи не я,
Так,
а можливо, я
це було
так.
так, за Тайної вечері.
Та. І в кінці Юда каже: ну, сьогоднішнє Євангеліє, принаймні, так від Матея повествує, що
Так,
чи не я,
повністю.
Господи, він каже. Так перед тим навіть автор кому ставить, тобто, щоб підкреслити його зухвалість. Чи не я, Господи? Так, і Христос відповідає: ти кажеш. Тобто він отримав навіть відповідь, що Христос свідомий того, що це ти робиш. І я думаю, що цим навіть Христос давав можливість Юді оглянутися. Так, дати
Так,
можливість
так, так,
оце,
так.
якби покаяння заздалегідь, зупинитися, дати десь перепочити душі, таку маленьку реколекцію йому подав, катехезу. Але Юда зухвало робить, що виходить і робить ту справу, котру він намітив. Ну.
Так, і власне, от він далі іде, і він, я коли собі розважала над тим, коли він прийшов у Гециманський сад, він був повний уваги. Він ішов посередині, бо від нього чекали зраду. Так, всі несли ті факели, щоб освітлювати дорогу, бо було дуже темно в цей час. І ви знаєте, коли він прийшов і вітаю тебе, учителю. Ти зраджуєш поцілунком, каже Ісуса, сина чоловічого, і він поцілував його. Після цього закінчилася слава Юди. Юда побачив, що яка там слава, його схопили, Ісуса схопили, його вже ніхто не бачить і не знає. Йому заплатили, він свою місію виконав. Він далі що він думав? Ти знаєш, я собі просто думала, що він думав, що його далі будуть на руках носити, який він молодець, він зрадив. Його відкинули. Його відкинули, бо тому що він же свою роботу зробив. І оця зрада. Давайте розглянемо зараз Юду як постать, яка зрадила. Собі можемо задати взагалі запитання, чи Юда був після того щасливий? Ніколи. Він, потім що він робить? Він іде до святині і каже, кидає ті гроші і каже, заберіть. Тобто він не винен. Так? Він каже, а ми нам же що до того? Тобто ти вже свою місію зробив, Юдо, іди. Юда тоді далі з тим мучиться. Тобто він розуміє, що він зробив. Він далі хоче уваги, він далі каже: слухайте, це невинна людина, так? Я видав невинну. Але це вже нічого не означає. Тобто його слава закінчилася. І ми знаємо, яке подальше його далі життя, тобто як там в небі, ми ніхто не знаємо і не будемо знати. Але ось яке його життя ми знаємо. Тобто він закінчив життя, наклавши на себе руки, так? Та. І проблема Юди, що він не подивився в прощені очі Христа. Тобто Христос все одно був повний прощення. Тобто Отець Небесний Ісус віддав тої сили, що він зумів простити. Він розумів, що Юду, він знав, що він взагалі, в нього проблеми були інші, в нього проблеми були, тому що він дуже любив гроші, і він скарбниці, в яку вкладали пожертви, він це крав. Тобто всі це розуміли. Але оця його зрада, і те, що Христос сказав, один з вас мене зрадить, він не знати, що було в його голові, але ми знаємо, що Христос, якби він подивився в його погляд, він би зрозумів ці прощення. Така сама ситуація, можемо зараз трошки підкреслити Петра, який зрадив самого Христа, теж його зрада. І того самого, можна сказати, вечора, та він казав, я ніхто, всі відречуться тебе, я не відречуся. Пів він ще не заспіває, Петре, як ти мене зречешся. І так було. Що робить Петро? Петро дивиться в очі Христа. І він бачить, що ці очі прощають. І тут Петро йде і гірко плаче, виходить і гірко плаче. Оце з тим плачем, і він розуміє, що Христос, який був повний милосердя, йому прощає. Дивіться, тут взагалі дві зради є. Так, зрада Юда і зрада Петра. Тобто, яка різниця? Петро приймає прощення, яке Христос йому прощає, Юда ні, бо Юда. В нього далі була зухвалість, тобто він далі в серці та його гордість його просто руйнувала. Так само
Знаєте,
своє
дуже добре,
життя
що ви
ми
зараз це
зараз.
кажете, сестро, так? Тому що от деякі християни от вважають, кажуть, ну Христос же ж мав все-таки померти, а Юда йому в цій справі навіть дещо міг допомогти, знаєте, стати частиною цієї великої таємниці, чому Бог захотів цієї смерті, зрозумієте? От, і дуже добре, що ви це пояснюєте, що цей момент покаяння він пропонований був також і для Юди, от підкреслюємо, і для Юди,
Звісно,
але
однозначно.
Юда не захотів, так? В нього навіть можливо була можливість покаятися вже після зради. Так, оця можливість, напевно, що була в нього, але він не захотів скористатися цією пропозицією, цією можливістю оглянутися назад.
Ну, звісно, і ну, тут взагалі, Максим, ще вартує розглянути стимул для вчинку Юди. Це були не тільки гроші. Я наголосила так, підкреслила, що він любив, але це не було тільки гроші. Хоча вони дійсно були йому дуже потрібні, але якщо він думав відійти від учнів Христа і розпочати нове життя, це взагалі інша ситуація, інша сторінка. І взагалі, можливо, цей вчинок Юди був спровокований його розчаруванням Ісусі. Коли він почав готуватися до своєї смерті, а не до сходження на престол Юдеї, як всі юдеї очікували, взагалі довго очікували на царя. А він говорив про смерть, про терпіння. І це, можливо, і також його спровокувало, бо він насправді був дуже до таких речей. Бачите, він слухав, але він Петро, мені подобається, дивіться, так само два учні, Юда і Петро. Петро теж багато задавав питань, але він виговорювався. Він казав: а чому Ісуса? А чому то ти маєш терпіти? Ну, ти можеш сказати, що ні. Він каже: геть від мене, сатано. Ісус до нього строго, так? Юда, але Юда все мав в собі. Ісус знав, що в його серці, і він розумів, що це його також руйнує. Христос розумів. І це руйнування так само візьмемо своє життя. Люди, які вміють постійно виговорюються, так? Ці люди, можливо, будуть ворогами іншим, так? І може для них готують неодноразову зраду, бо ми знаємо Петро, це теж дві сторони людей. Так само Петро до тих відноситься, так? Тобто ми розуміємо, як Петро потім помирає, як він страждає за Христа. Але він що робить? Він твердо стоїть, він не зраджує. Він раз зрадив, це його був досвід. Так? Тому кожен з нас переживає цей досвід і непростий. Але сторона Юди і взагалі та частина людей, які носять все в собі і нічого не говорять, вони руйнуються зсередини. Вони руйнуються. І це насправді непросто. Це дуже важко, дуже складно. Але тут йде про довір'я. Петро, який вмів довіритися Богові і визнати свою немічність, Юда, який не визнав свою немічність, тобто він твердо стояв на своєму, і ця його гордість його зруйнувала. Тому насправді нам треба бути сильними, не здаватися, і в центрі своєї уваги мати цю яскраву постать Христа, який є, ми бачимо Христа, який майже спокійного, але водночас він був дуже сумний. Так, сумний за того свого учня. Він не хотів, щоб жоден з них не пропав. Але так само ми молимося в Страсну п'ятницю, як і в Страсну середу, що Юда, який отуманений був, так, отуманений, який не зміг навіть то побороти, так, тих своїх пристрастей, і це його знищило. Тому маємо насправді бути мужніми і насправді мати той світлий розум і повного довір'я, постати перед Богом з усіма своїми проблемами, постати перед Богом, сказати так, як Петро: так, Господи, я є немічний, так, але вміти прийняти це прощення Бога, бо Господь, і попросити Бога, щоб він нас провадив, стати в правді і сказати: Боже, попровадь мене. Я без тебе насправді є дуже немічний, мені є дуже прикро, але я люблю тебе. Попровадь мене, допоможи мені, тобто просити допомоги і не здаватися, не опускати рук. І Господь попровадить, він знає, що для кожної людини потрібно. І він кожного з нас, зокрема, любить. І головне, щоб ми були тими сильними і насправді не піддавалися тій зраді, хоча б щоб ця зрада від нас не виходила. Якщо від когось іншого, кожен буде за себе відповідати, але щоб це не виходило від нас.
А тепер давайте перейдемо, сестро, до другої частини нашої програми про зраду Юди, але в контексті іншому, філософському, як я казав на початку, як не втратити віри і не зрадити своїх моральних переконань. Світ, якби, нас формує сьогодні, нас формує в дитинстві, якби, наша родина, батьки, там родичі, там церква формує. Коли ти йдеш в широкий світ, ти піддаєшся впливам зовнішнім, скажімо так, і десь тебе можуть.
Так. Маємо нагоду зараз, власне, про це поговорити. Ну, але найперше мусимо поставити собі питання, у що ми віримо, кому ми віримо, і що ми готові зробити, щоб відстояти наші переконання. Це одне із таких питань, які зараз, говорячи, спілкуючись з багатьма людьми, які собі ці питання ставлять, особливо зараз в час непростий для нашої України. Часто є також ситуації, які ставлять нас перед дуже важким і важливим вибором. Не йдеться про якісь матеріальні речі, а радше про духовні чи моральні. Якщо озирнутися на недавню історію, можна побачити чудові взірці мужності, коли люди не відмовлялися від своєї віри, своїх поглядів, своїх переконань, навіть тоді, коли дивилися в очі смерті. Це можемо згадати про наших блажених, нашої церкви, які папа проголосив блаженними. Ви знаєте, ми можемо подивитися, це новітні, можемо сказати, люди, які насправді вміли відстояти в час підпілля, в час свою віру. Це є насправді дуже гарні взірці. Під час дискусії виступили Любомир Гузар, це вже було дуже давно, але я би хотіла це процитувати. Та й очевидці і події 40-50-х років минулого століття. Це був син священника, дисидент Ярослав Геврич, Наталія Неконен, які назвали переслідування від радянської влади за те, що не зреклися своєї віри. Отець Петро Баран та сестра Юліта. Дивіться, ці люди, чого я їх назвала, тому що коли ще покійний блаженніший Любомир Гузар жив, він, власне, пережив ці часи, ці події минулого століття, і дуже багато як священників визнають, наскільки вони пережили цю віру, але вони не зрадили нічого. Тому під час дискусії вони про ці речі говорили. Говорили про історію, і дуже часто думаємо про минувшину. Часом неправильно, але чому ми взагалі говоримо і згадуємо про нашу історію? Не тільки, щоб задовольнити нашу цікавість про те, як то було, але ми свідомі однієї дуже важливої правди. Люди і обставини життя впродовж століть не дуже змінюються. Те, що було актуальне кількасот років тому, є актуальне для нас і сьогодні, і буде актуальне в майбутньому. Отже, є певна тяглість, і цю нитку ми хочемо втримати цілою, не розривати, щоб із того, що було, навчитися для себе взяти якийсь певний приклад. А також ми знаємо дуже багато мільйонів мучеників історії церкви, історії релігії. Ми знаємо людей, які це саме зробили заради своїх переконань. Одним словом, ми говоримо тут про явище, яке є знаним впродовж віків від початку існування людства. Люди завжди мусили в якийсь спосіб, а інколи навіть у такий радикальний спосіб свідчити про свої переконання. Це насправді були ті мученики. Коли ми говоримо сьогодні про мужність і свідчення нашої віри, мусимо поставити собі питання, що ми віримо, кому ми віримо, і що ми готові зробити, щоб відстояти наші переконання, які є ці наші переконання. Ми сьогодні живемо в дуже прикрих обставинах. Зараз озирнутися особливо на центр і схід нашої країни, ми розуміємо, що там відбувається. Дуже багато є нарікань, дуже багато є осуду, це непідставно і так далі. І ми питаємо себе, як з цього всього вийти, чи можна з цього взагалі вийти. Можемо сказати, ми є в великій небезпеці, що далі? Звісно, можна. Це не вперше в історії людства люди перебувають в таких обставинах. Але як з цього вийти? Свідчення своєї віри в Бога – це найперше. Свідчення свого щирого, правдивого, солідного переконання. Так? Воно має відбуватися в дуже практичних аспектах, і воно ніколи не є легким. Також в багатьох випадках історії ті, хто хотів відректися Бога і своєї віри, в Бога платив за життя. Ми знаємо, що зараз є багато таких людей, які особливо згадаємо криваві битви Маріуполь, Бородянка, згадаємо Бучу і так далі. Ми розуміємо, що це є плачевні історії, які насправді нас дуже всі болять. Сьогодні також треба мати велику відвагу, щоб в певних моментах сказати «ні, я буду поступати інакше, я буду поступати так, як мені велить моя віра в Бога і моя людська гідність». Отже, треба мати відвагу, щоб сказати перед ними: «Шановні друзі, шановні колеги, я далі так робити не буду, як ви». Так, тобто ми маємо вміти сказати. Насправді проблема зараз української сучасної людини, що є і різні люди, але вони носять собі, вони бояться говорити, і при тому вони готові терпіти будь-які страждання. Але це насправді неправильно. Ми маємо вміти сказати, я далі так не буду. Це вимагає колосальної відваги. Це не мучництво, але майже мучництво, яке вимагає мужності, про яку ми сьогодні хочемо чути свідченням з минулого, яке ми хочемо надихнутися, щоб самі ними жити і передати грядущим поколінням ту відвагу і мужність. Ми з того зачарованого кола, в якому ми зараз опинилися, не вирвемося, якщо не засвідчимо свою віру в Божу правду і в ту людську гідність, якою Бог нас обдарував. Взагалі-то Бог нас обдарував найперше свободою. І тут вартує взагалі собі задати питання, чи я себе почуваю свобідним чи свобідною. Так? Тобто то питання йде кожного з нас. І так само ми з Максимом вже пригадуємо, ми згадували неодноразово інші події, як люди зараз можуть лихословити. Так? З їхніх уст виходять погані нецензурна лексика, яка насправді засмучує Бога. Тут так само і була і Перша світова війна, і Друга світова війна, яку люди також могли сказати, лихословити і так далі. Ми не знаємо, як було, але їхня віра, їхня мужність і їхнє відстоювання сьогодні є результат нашого сьогодення. Але так само є певні наші помилки, які зараз ми можемо сказати, що ми є в тій ситуації чи іншій. Ми маємо це насправді вміти подолати і згадати тих людей, які за віру готові були на все. От сьогодні ми маємо нагоду велику свідчити те, от за віру, за свою свободу я готовий на все. А на що ми готові? Це відповідь на питання кожного з нас, який зараз слухає.
Добре, дивіться, 4 хвилинки до завершення, сестро. Але все-таки зрада нас насамперед близької людини, тих, котрі, можливо, слабодухі, або я не, ну це може образити людей, навіть не, ну просто так буває. В мене, давайте на моєму прикладі було так, коли близька людина тебе зраджує, і в тебе, ну, виникає така відраза до неї, як ви казали, непрощення. Але це таке, на мою думку, не, ну, правдиве непрощення, бо ми якось, напевно, що Бог нас якимись такими створив, що ми не сприймаємо цієї зради, і це ж нормально, так? Коли ми десь маємо цей індикатор вирізнити, що нас зраджують, і відповідно якось зреагувати. От як правильно реагувати після зради, якщо мене зрадили, і зрадила мене близька людина, чи подруга, чи друг, чи це, можливо, родич? От як діяти? От в цих 2,5 вже
Максим, це
хвилини.
дуже складна ситуація. Я тобі так
Ну,
скажу, насправді, я
як
хочу.
мав вчинити Христос? От як вчинив Христос, да, в ці.
Христос, ми вже говорили сьогодні, Христос просив Бога сили, Отця Небесного. Він йому дав цю силу. Він дав йому це підкріплення, і він зумів дивитися прощальним поглядом як на Юду, так і на Петра. І кожен відчитував це прощення. Але я хочу сказати, що нам насправді далеко до Христа. Ми, як у нас є людськість. Христос мав дві природи: людську та божественну. І та божественність його справді перевершувала. Ми не маємо. Маємо одну природу, маємо дякувати Богові за те, що маємо. І насправді наша людськість дуже, перше, ніж спрацьовує духовність, я в своєму житті переконалася, перше спрацює людськість. І ми думаємо, ну, я спіш так собі в своєму житті думаю, ну Христос так би не пустив. До Даб'яна, ну чого ти так поступила, так? Христос так би не потопив, але це доходить значно до нас пізніше, коли ми те переживаємо в світлі Божому. Бо зразу, коли якась є проблема і та зрада, яку ми відчуваємо, і нас болить, і ми зразу маємо той такий захист свій, і ми зразу маємо оцей напад на ту людину. Так? І це ми, ніби як самозахист. З одної сторони нормально, а з другої сторони Христос так би не поступив, Христос мовчав. Його били по щоках, він мовчав. І він говорив: Отче Небесний, прости їм, бо не знають, що чинять, не розуміють, що чинять. Якби ми так поступали і тими словами кожного разу, як десь чуємо цю зраду, цю ненависть, це відвернення від нас, так? Якщо б ми молилися тими словами кожного разу, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять, ми б побачили, яка легкість є у нашому серці. Але я кажу, нам насправді треба молитися за себе і за ту Божу мудрість для нас. І тоді насправді ми зможемо так поступити. Бо без Бога ми не зможемо далеко піти, де б ми не були, де б ми не знаходились, які би шляхи Господь для нас не приготував. Якщо не буде там Бога, там не буде нічого. Тому з ним ми зможемо подолати все і навіть цю зраду, яка зустрінеться на нашому шляху.
Дякую сестрі Дам'яні Галущак зі Згромадження сестер Пресвятої Родини, що належить до Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми говорили про зраду Юди і також на тлі цієї євангельської події говорили про те, як не втратити віри і не зрадити своїм моральним переконанням. Дякую, що ви були з нами. В студії був також Максим Приступа. Плідного пережиття Страсного тижня бажаю всім тим, хто став на цей шлях. На все добре, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!